Ναι, να σας πω ότι ήταν μια σοκαριστική και εμπειρία. Ήταν μια εμπειρία που έχει ακόμη τη βιώνω, δεν την έχω ξεπεράσει. Πολύ τραυματική, πάρα πολύ τραυματική για μένα. Από την βραδιά εκείνη της πυρκαγιάς και μετά ακολούθησε ένας γολγοθάς.
Να ρωτήσω,
Παρατυπώ.
εσείς την ώρα της φωτιάς, πού βρισκόσασταν και περιγράψτε μας τα λεπτά που βιώσατε αυτή την πύρινη λέλαπα.
Ναι, εγώ βρισκόμουν στο χωριό μου. Έφευγα από το σπίτι μου γιατί ερχόταν η φωτιά και κατευθυνόμουν προς την πλατεία του χωριού για να βρω τα ξαδέλφια μου με το αυτοκίνητο να με πάρουν να φύγουμε. Να σας πω ότι είχαμε πάει για διακοπές εγώ με τα παιδιά μου εκεί. Ο σύζυγος είχε φύγει. Τα παιδιά είχαν φύγει, είχαν πάει σε ασφαλές μέρος. Και θα φεύγα κι εγώ. Και είδα λοιπόν, φεύγοντας κατά την έξοδο του προς την πλατεία μάλλον, ανεβαίνοντας από το σπίτι μου, είδα ανθρώπους να φεύγουν προς τα έξω, προς τη μοναδική έξοδο του χωριού που περνάει πάνω από το σπίτι μου. Σε αλλόφρονη κατάσταση. Δηλαδή φώναζαν, έτρεχαν ότι μπήκε φωτιά μέσα στο χωριό, ότι έχει κάψει τα πάντα, ότι υπάρχει φωτιά στην πλατεία του χωριού. Και εγώ σάστησα εκείνη την ώρα και έμεινα εκείνη την ώρα και έτρεχε ο κόσμος προς τα έξω και το ρωτούσα. Τι είδα τα ξαδέρφια μου, υπάρχει πυροσβεστικό όχημα στην πλατεία. Δεν υπάρχει τίποτα, μου είπανε. Δεν υπήρχε πυροσβεστικό όχημα, παρόλο που η φωτιά είχε ξεκινήσει από τις 12 παρατέταρτο το βράδυ και μπήκε μέσα μετά τις 4 η ώρα, 4:30 εκεί.
Ήταν
Δηλαδή πήγαν
ξημερώματα
πολλές
δηλαδή
ώρες.
εκείνη τη
Ναι,
στιγμή.
ναι,
Εσείς
ναι.
βλέπατε ένα σκοτάδι και τη φωτιά να πλησιάζει εσάς απειλητικά.
Ήτανε σκοτάδι γιατί είχαν πέσει στήλη της ΔΕΗ και δεν υπήρχε ρεύμα και δεν υπήρχε και νερό βέβαια. Εγώ έβλεπα από το σπίτι μου από κάτω τη φωτιά. Είναι προς τα ηνότια πλευρά του χωριού το σπίτι και έχει μια υψομετρική διαφορά από τη βόρεια. Ερχόταν λοιπόν από τη νότια και έφυγα από το σπίτι για να πάω προς την πλατεία να βρω κάποιον να φύγουμε μαζί, τα ξαδέλφια μου.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σας πλησιάζει η φωτιά και τι κάνετε εκείνη τη στιγμή.
Αρχίζω να τρέχω, τη στιγμή που στην πλατεία υπάρχει φωτιά, αρχίζω να τρέχω προς τη μοναδική έξοδο του χωριού. Στη μοναδική που ήταν περίπου, δεν θυμάμαι και πόσα
Χωρίς το
μέτρα,
αυτοκίνητό σας.
χωρίς, δεν είχα αυτοκίνητο, το είχε πάρει ο σύζυγος. Και μας πετυχαίνει η φωτιά, επειδή το χωριό είναι σε ύψομα, περικυκλώθηκε. Η φωτιά πήγε από τα δυτικά, πήγε νότια και μετά βόρεια, βόρειο-δυτικά δηλαδή, και μετά όταν εμείς φεύγαμε από την ανατολική πλευρά του χωριού που είναι ο δρόμος, εμφανίστηκε και από τη βόρεια πλευρά η φωτιά. Και μας κάλυψε ουσιαστικά εμένα και κάποιους ανθρώπους. Έπεσα από την φωτιά, τη δύναμη της φωτιάς και τις κάφτρες έπεσα κάτω, το τρέξιμο, δεν μπορούσα να ανασάνω. Βρήκα το κουράγιο να σηκωθώ και ευτυχώς δεν έσπασε και πόδια και έβαλα τα χέρια μου στο πρόσωπο και έτρεχα προς την έξοδο, δηλαδή δεν έβλεπα. Βγαίνοντας δεν υπήρχε ούτε πυροσβεστικό όχημα, ούτε ασθενοφόρο, τίποτα. Με πήρε κάποιος εθελοντής, είναι εθελοντές που βοηθάνε την πυροσβεστική το καλοκαίρι
Η
στα
φωτιά
διάφορα
όταν
χωριά.
σας περικύκλωσε, νιώσατε τις κάφτρες πάνω στο δέρμα σας, τα ρούχα σας κάηκαν,
Βέβαια, βέβαια.
πώς ήταν δηλαδή όταν βγήκατε από αυτή την πύρινη, καταφέρατε βασικά λιποθυμήσατε, χάσατε τις αισθήσεις σας.
Εκείνη την ώρα, όχι, ευτυχώς, όχι. Αν εμένα δευτερόλεπτα θα καιγόμουν όπως κάει και η άλλη γυναίκα, η οποία παρέμεινε.
Ήταν
Ευτυχώς εγώ
δίπλα σας η
σηκώθηκα.
γυναίκα αυτή.
Ναι, έτρεχε και εκείνη. Έπεσε μέσα, οπότε είχε κάει και στο 73% του σώματός της είχε γκάματα. Να σας πω ότι έπεφταν, επειδή είχε πάρα πολύ αέρα, τρομερό αέρα, έπεφταν τα καρβουνάκια
Πάνω σας,
πάνω μου, ναι, πύρινα δηλαδή, ξέρετε, τα λεγόμενα καρβουνάκια. φωτιά τεράστια, δεν βλέπεις τίποτα άλλο, ένα κόκκινο και ένα μαύρο πράγμα από το καπνό. Όταν βγήκα και εγώ ήταν τα ρούχα μου, το κεφάλι μου, τα μαλλιά μου, ξέρω εγώ, και έτρεχα ανάμεσα στα αυτοκίνητα που ήταν σταματημένοι κάποιοι και φώναζα βοήθεια, πηγαίνετε μέσα στο νοσοκομείο, ρίξτε νερό, νερό. Τέλος πάντων, βρήκα κάποιο χωριανό μες στο αυτοκίνητο και του λέω νερό, νερό, για να μου το ρίξει πάνω μου. Και μου ρίξε πάνω μου και σβήσαμε τις φωτιές. Όμως εκείνος δεν μπορούσε να με κατεβάσει, σου να φοβήθηκε και όλα.
Είχατε
και...
αρπάξει φωτιά, δηλαδή.
Ναι, τα ρούχα μου είχαν αρπάξει φωτιά. Ναι. Όχι, όχι, είναι και εδώ, είναι στα χέρια μου, γι' αυτό και έχω εγκάβματα, τα πόδια μου, τα ρούχα μου. Ευτυχώς φορούσα μακρύ μανίκι.
Mm.
Ένα μπουφάνα μάνικο. Αλλά έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Και μετά με πήρε ο εθελοντής της, που έχουν, ξέρετε, τα οχήματα αυτά που τους
φύγουν.
Ναι. Και με κατέβασε κάτω. Στην πορεία λιποθύμησα από τη μου. Είχε νερό μέσα στο, κάτι κουκάλια μέσα στο αυτοκίνητο και μου έριχνα. Είχα βρέξει και μια μπλούζα του και την έβαζα στο πρόσωπο, γιατί και εγώ ήταν το πρόσωπο μου, το νιώθα δηλαδή. Μετά μας πήγαν στο νοσοκομείο της Χίου και φύγαμε το πρωί με αεροδιακομιδή σε 130. Μας φέρανε εδώ, πήγαμε στο ΚΑΤ που εφημέρευε. Πήγαμε στην ΜΑΦ του ΚΑΤ, του πλαστική. Εκεί ήταν ο κύριος Παναγιώτου, ο διευθυντής της πλαστικής που με ανάλαβε κιόλας. Και ακολούθησε άλλη οδύση από εκεί.
Εγκάβματα σε τι ποσοστό?
40%.
40%. Και φτάνουμε στο σήμερα, μετά από πόσα χρόνια?
Σχεδόν 5. Τον Αύγουστο που έγινε το ατύχημα, 26 Αυγούστου, θα είναι 5 χρόνια.
Mm-hmm.
Λίγο λιγότερο από 5 χρόνια.
Τι έχει αλλάξει τη ζωή σας και τι ζητάτε από την πολιτεία?
Πάρα πολλά έχουν αλλάξει. Πρώτα-πρώτα έχω υποβληθεί σε 10 σοβαρά χειρουργία μέχρι τώρα και σε πάρα πολλά πιο μικρά. Για αποκατάσταση στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια, τα χέρια μου δεν κλείνουν. Έχω προβλήματα, έχω πόνους, μουδιάσματα, τα πόδια μου επίσης. Τα πόδια μου είναι καμένα μέχρι πάνω από τα γόνατα, άρα έχω προβλήματα και στα γόνατα και κάτω, στο πίσω μέρος της φτέρνας. Αυτομοσχεύματα πήρανε, αλλά και μοσχεύματα από το εξωτερικό και μου έβαλαν γιατί δεν επαρκούσαν. Ξανά έκανα χειρουργία, ξανά έβαλα μοσχεύματα. Δεν έχω τελειώσει, συνεχίζω ακόμη τα χειρουργία. Ήταν να κάνω 2 τώρα μέσα στον κορονοϊό, ακυρώθηκαν. Θα πρέπει να τα συνεχίσω, στα χέρια τουλάχιστον, και στο πρόσωπο, παραμορφωμένη. Πολλές δυσκολίες.
Και σας δημιουργήσε ποσοστό αναπηρίας αυτό που...
Έχω περάσει 2 φορές από ΚΕΠΑ και έχω πάρει 80% και τις 2 φορές.
Και τώρα, σήμερα που μιλάμε, σας ήρθε μήνυμα από την δικαστική εξέλιξη κλήτευσης.
Κλητήριο θέσπισμα. Είναι κλητήριο θέσπισμα, όπου με καλεί η εισαγγελία σαν μάρτυρα. Στο ακροατήριο που θα γίνει το 2 Σεπτεμβρίου του 2021 στοιχείο για το δικαστήριο που έχουμε, που είχαμε κάνει αγωγή, το ποινικό δηλαδή.
Τι ζητάτε από την πολιτεία?
Από την πολιτεία ζητάω να βγει η αλήθεια, να αποδοθούν ευθύνες, να δικαιωθούμε, γιατί για μας είναι μια λύτρωση αυτό.
Mm-hmm.
Πολύ σημαντική. Πάρα πολύ. Δεν θα ησυχάσει η ψυχή μας. Και βέβαια ζητάμε και από την πολιτεία να είναι δίπλα μας. Εγώ όταν βγήκα από το νοσοκομείο, δεν υπήρχε καμία μέρημνα για τους τραυματίες. Έγινε αυτό που έγινε μετά από 2 χρόνια στο μάτι και άρχισε πλέον το πράγμα να αλλάζει. Εγώ όμως μέχρι τότε ήμουν μόνιμο αβοήθητη, ακόμη και τα σκευάσματα που έβαζα, τα χειρουργεία που έκανα, τα πάντα τα πλήρωνα. Τη τσέπη μου, ό,τι μπορούσα να πάρω. Τις κάλτσες, όλα αυτά, τα τσόπς, τα ελαστικά ενδύματα, τα πάντα. Όλα αυτά τα βάζα από τη τσέπη μου, τα πλήρωνα εγώ και η οικογένειά μου. Φοβερή οικονομική επιβάρυνση. Εν τέλει, έγιναν κάποιες κινήσεις και μαζί με τους ανθρώπους από το μάτι, που με βοήθησαν και με στήριξαν τα παιδιά, ας είναι καλά, ήρθα σε επαφή μαζί τους εγώ, γιατί ήθελα κάπου να με, εγώ να βρεθώ κάπου να με βοηθήσουν, να δω κάνω σωστά αυτά που κάνω, τις φυσικοθεραπείες που κάνω, το ένα, το άλλο, δεν ήξερα. Πλήρωνα όλα και δεν ξέρω αν ήταν και σωστά. Βέβαια με βοήθησαν εκ των υστέρων, αλλά αν υπήρχε και κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνω. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα από το κράτος και δεν υπάρχουν κάποιες κλινικές, κάποια νοσοκομεία, κάτι που να σε κατευθύνουν. Δηλαδή, είσαι σε αυτή τη φάση τώρα, πρέπει να κάνεις αυτό. Μετά, επειδή είσαι καλύτερα, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, τώρα πρέπει να κάνεις το άλλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια μια μέρημνα.
Εσείς τώρα μένατε στη Χίο, πού μένετε τώρα στην Αθήνα?
Εγώ μένω εδώ στην Αθήνα, είναι ο πατρικός μου τόπος η Χίος και το χωριό.
Α, είχατε πάει
και
λοιπόν.
Το καλοκαίρι για διακοπές.
Κατάλαβα.